Na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam kanonika in arhidiakona gospoda Francija Petriča. Pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
Gospod Franci, smo v dneh Marijinega praznika. Kaj bi kot avtor številnih knjig o romarskih poteh lahko povedali o Marijinih svetiščih, ki jih te dni obiskujemo? Kakšno mesto ima Marija pri slovenskemu človeku?
Velikokrat smo že slišali in sodeč po vseh, bi rekel, statistikah, ki nam prikazujejo, kako ljudje radi obiskujejo ravno v času od velike maše do male maše, kot smo rekli včasih Božje poti, smo Slovenci Marijin narod. To potrjuje tudi statistika med cerkvami, med 2900 uradno registriranimi svetišči oziroma cerkvami na Slovenskem. Po mojem je moja številka je sicer nekoliko manjša, vendar le država ima svoj register, kjer določa tudi druga svetišča zraven, torej 2900 naj bi bilo cerkva, med temi naj bi bilo kar 360 posvečenih Mariji. Od teh pa 110, ki so posvečene prav resnici, torej Marijinemu nebovzetju.
Katero Marijino svetišče v Sloveniji posebej nagovarja vas, bi mogoče katero lahko izpostavili?
Moje življenje je bilo, zaznamujeta pravzaprav dva kraja, torej domače Rateče, odkoder sem kot otrok vedno gledal višarje. Zdela na polju ali ko sem pasel živino na pašnikih, se od doma lepo vidijo višarje. In svete višarje so bile eden od krajev, kamor smo radi romali kot družina in tudi sicer posamezniki. Drug kraj, ki je zaznamoval moje življenje, je pa seveda Ljubljana in na poti do Ljubljane je cerkev, ki sem jo vedno pozdravljal z molitvijo, to je pa cerkev Marije Pomagaj na Brezjah. Danes pelja avtocesta nekoliko drugje, tako da ne vidim več takoj svetišča. In tudi tja smo, moram reči, res od mladosti radi romali. Torej, to sta dve božji poti, ki zaznamujeta moje življenje. Vendar lepa, če bi hotel reči, katero svetišče mi je najbolj pri srcu, bi naredil veliko napako. Vsako Marijino svetišče, ki sem ga obiskal, me je nagovorilo. Najprej morda res zaradi lepote, arhitekture, potem pa predvsem zaradi vernosti, ki se je tam čutila, namreč postavljali so jih naši predniki zaradi vere v Marijino posredovanje, v Marijino pomoč v njihovem življenju. Ob Marijinem zgledu so se tudi sami navduševali za vse dobro in lepo in nekaj naredili iz svojega življenja, kljub morda včasih težkim okoliščinam. In o tej veri pripoveduje čisto vsako svetišče, skoraj da vsak kamen in vsak okrasek, od cerkva, če rečem, grad na Goričkem, pa Turnišče, pa Ptujska gora z Marijo Zavetnico, ali pa Mati Božja v Puščavi na Pohorju, pa zopet recimo Homec pri Slovengradcu s čudovito cerkvijo in naprej tja do Planinske gore, recimo, kjer bom jaz jutri maševal, ali pa do Svetih gora na meji s Hrvaško, ki so ena najstarejših naših svetišč tam in je res lepa Marijina cerkev, pa do Petrovč, kjer se nam Marija z oltarja tako navihano smeje, ali pa obeh novih štift. Vzemite tako novo štifto pri Ribnici, s čudovitim oltarjem v nebo vzete, misliš, da si že kar v nebesih. Magdalena Gornik, Božja služabnica, je bila tako zazrta v ta oltar, da je videla ob tem pri sveti maši tudi Jezusa samega, ko je mašnik povzdignil na tem oltarju hostijo. Ali pa nove štifte pri Gornjem gradu, ki ima zares lepo zgodbo in to zgodovinsko, z dokumenti izpričano. No, potem Dolenjski zaplaz, danes zelo priljubljen zaradi mučenca blaženega Alojzija Grozdeta. Tam je že pred 100 leti napisal nek kronist, da se na zaplazu najlažje moli. No, torej, ne vem, zaradi ambijenta ali zaradi česa drugega. In če se sprehodim preko naše Šmarne gore, ki nam kraljuje, vam, Radio Ognjišče in vsem nam, ki živimo v Ljubljani ali pa Dobrove pri Ljubljani, pa potem tja do Loga pri Vipavi, do Mengor na Tolminskem, poglejte, Svete gore nad Gorico, Obršljana na Krasu, tja do obale na Strunjan. Vsako svetišče je res en velik hvalospev Mariji in dokaz slovenske vernosti, naših prednikov seveda, pa tudi tistih, ki danes prihajajo tja in skrbijo za nje.
Nekako smo rekli, da bi mogoče z vami v pogovoru izpostavili tri svetišča, nekaj ste sicer jih že omenili, recimo o Novi Štifti, o Gornjem gradu, o Strunjanu in o Višarjah. Kaj bi tukaj lahko izpostavili tisto ključno?
Torej, Nova Štifta pri Gornjem gradu ima izpričano dokumentacijo. Ljubljanski škof Zebah, Peter Zebah, je pisal papežu Piju IV. Leta 1560 in ga prosil za dovoljenje, ker se na Metuljskem griču, torej tam v bližini, v Zadrečki dolini, torej v bližini Gornjega grada, kjer je bil rezidenca ljubljanskih škofov in so se škofje večinoma tam zadrževali, kjer so bila prikazovanja. Ljudje so videli tri plamene. Ne? Najprej se je Marija prikazala neki deklici, ki je tam pasla ovce, in deklica je pritekla domov ter povedala, da je Marija prosila za ovčko. Pa tega če ni bilo konec. Potem so neki hlapci, ki so šli k živini, zagledali v gozdu na istem plamenu, kjer je deklica zagledala Marijo, plamene. In zaradi luči teh plamenov, ki so jih ljudje tudi videli in ozdravljen, ki so se začeli tam goditi, so prosili škofa Zebaha, naj, da bi pozidali tam cerkev. In škof si je prišel ogledati kraj, pa še sam na tem kraju čudežno ozdravil. To piše v poročilu papežu in od tam dobil seveda dovoljenje, da lahko postavi cerkev. No, ta cerkev je stala vse do leta 1850 in je bila res pomemben kraj, pravzaprav za ljubljansko škofijo, zaradi tega, ker je to takrat to spadalo v ljubljansko škofijo in tam je veliko krat romal in pridigal, ter to svoje pridige tudi zapisal škof Tomaž Hren. No, leta 1850 je ta cerkev pogorela, današnja je iz leta 1854 in jo je posvetil blaženi škof Anton Martin Slomšek, ta čas je prišla Savinjska dolina v, kot del Mariborske oziroma Lavantinske škofije in od takrat naprej imamo pa zelo lepe upodobitve ravno teh treh čudežev na stropu cerkve. To je naredil Tomaž Fantoni, znan slikar 19. stoletja, svojim, mislim, da svojim bratom. Glejte, to vedno privabi, posebej pa za praznik Marijinega vnebovzetja, velike množice. Tudi sam sem že nekajkrat tam maševal in na predvečer je tam res lepo doživetje, ko gre procesija z lučkami. Strunjan smo Slovenci nekoliko pozabili, no v zadnjih letih, posebej odkar je samostojna Slovenija, pa zopet stopa v ospredje. Gre za pravzaprav zelo staro svetišče, ki je stalo že pred 800 leti tam. Povezano je z benediktinkami, na to benediktinci, vemo pa, da so benediktinci veliki častivci Marije. In ko govorimo o Slovencih, zakaj smo Marijin narod, je morda dobro povedati, da je to zaradi širjenja Marijinega češčenja, za katerega so zaslužni menihi benediktinci in cistercijani. In vemo, cistercijane imamo v Slični, benediktinskih opatij je bilo pa okoli slovenskega ozemlja kar veliko in ti so bili tudi prvi misionarji med nami. No in tako je povezano tudi začetek Božje poti v Strunjanju je pravzaprav povezan z cerkvico, ki so jo postavili benediktinci in za njo tudi skrbeli. Vendar dogodek za zgodovino Božje poti pa je šele leta 1512 in to je zopet dokumentirano, ko se v noči pred Velikim šmarnom Marija prikaže pri vratih dvema čuvajema vinogradov. Vemo, da je to primorska je dežela oljk in pa vinogradov. In sicer sta bila to Janez Grandi in Peter iz Zagreba, da Zagabrija. In ta upodobitev Marijinega prikazanja je tudi na glavni, torej na tisti čudodelni podobi, ki jo imamo danes v Strunjanu. In ta cerkev je postala posebej v času našega narodnega prebujanja zelo pomembna, ker je leta 1912 tedanji tržaški škof Andrej Karlin, torej Slovenec, to podobo ob navzočnosti škofa Jegliča tudi slovesno kronal, kar je bilo včasih poseben privilegij. Ne, tudi na Brezjah 1907. Je bil to eden največjih dogodkov in tudi danes imamo glavno nedeljo, angelsko nedeljo, glavni romarski shod na Brezjah ravno na prvo septembrsko nedeljo. Tako tudi tam dol se središče in res to je božja pot, bi rekel, istrskih kristjanov, ne? Ne samo Slovencev, tudi Italijanov, ampak danes je res zelo priljubljena in ker smo večinoma ljudje, veliki romarji in potniki, mislim, da je Strunjan danes v poletnem času ena najbolj obiskanih božjih poti, ker se mnogi ustavijo pri Materi Božji od prikazanja in gredo tudi k Strunjanskemu križu.
Dobro, obiskane so pa tudi višarje, kaj ne?
Tako je in letos obhajajo višarje 100 let, kar je bila ponovno pozidana tale cerkev, Božepotna cerkev na višarjah in se je tja vrnila tudi podoba višarske matere Božje, ki vemo, da se je nekaj časa hranila pri Svetem križu nad Dravogradom in pa potem v Mariboru zaradi druge svetovne vojne v cerkvi matere milosti v Mariboru njena podoba bila hranjena, dokler ni bilo seveda zopet mogoče, ker vmes so prišle vojna, požari, ampak ko so pa obnovili, je pa se vrnila Marijina podoba tja. To je pa zelo stara Božja pot zopet, to je ena najstarejših. Če rečemo najstarejša slovenska Božja pot, ki ni na narodnem ozemlju, je bila na otoku Barbana, torej blizu Ogleja. Druga zelo priljubljena Božja pot je bila seveda Gospa Sveta, ki je kasnejše, tam okrog leta 760, no pa tle pa pride v zgodovino 1360, to sicer je neko izročilo pripovedo tem, pa pridejo svete višarje, ki so veljale tja do prve svetovne vojne za glavno božjo pot naših ljudi. Danes je pa to božja pot, kjer se povezujejo po zaslugi božjega služabnika Lamberta Erliha, res tri narodne skupine, latinska ali romanska, germanska in slovenska, in na nek način zadnja leta, torej zadnjih 30 let tudi, bi rekel, zdomska, izseljenska, torej potem zamejska in pa matična Slovenija na posebnih srečanjih in je za nas Slovence torej en dragocen biser v izpovedovanju naše vere, pa tudi narodne identitete. Pod roke mi je prišel en zapis, ki me zelo nagovarja in sicer je en zapis iz leta 1334, ki ga je napisal furlanski zgodovinar Francesco di Troppo. In v njem pravi, opiše, kako so prihajali naši romari v Oglej za praznik Marijinega vnebovzetja. Čisto dva stavka bom prebral. Prihajali so prebivalci iz Kraških gora, pokriti s temnimi kapami, obšitimi s kožuhovino ali vidrovino in z rdečim čopom. Nosili so sive jopiče in kratke hlače, ki so bile pod kolenom brez gumbov in spod katerih so se kazale rdeče ali višneve dolge nogavice. Nekateri so nosili tudi visoke podkovane škornje, držali so v rokah ali pa imeli na ramo naslonjeno debelo gorjače. Prišle so žene z Kranjskega, ki leži onstran Goriškega in so nosile na glavi belo strjeno ruto, ki je visela doli po hrbtu in del tega zakrivala. Imele so bele ali pa rdeče krilo obšito z raznobarnimi trakovi. Na nogah pa so nosile čevlje. Na prvi pogled so kazali več moči in zdravja, kakor pa dražesti in mičnosti. Glejte, tako piše naše prednike, ki pridejo za veliki šmar na božjo pot v cerkev Marijinega vnebovzetja sedanjo baziliko v Ogleju. In to se mi zdi tako lep sprehod v zgodovino za zremimo skoraj 800 let nazaj in ena spodbuda, da se zavedamo narodnih korenin in naše povezanosti in identitete, ki je povezana s češčenjem Marije.
No, lepo. Kako pa mogoče za konec bi še povzeli, kako nas lahko obisk svetišča napolni z neko duhovnostjo, torej kako vpliva na našo duhovno globino?
Vsak obisk svetišča je stik z nadnaravnim. Nekoga nagovori umetnost, arhitektura, vsakogar pa lahko nagovori lepa pesem in poglobljena molitev. In na teh krajih res slišimo besede, ki jih je rekla, zadnje besede, ki so zapisane v evangeliju, karkoli vam reče, storite. In Marija nas spodbuja, da živimo tako, kot nas Jezus v evangeliju uči. V časih, katerih smo, ko moramo res klicati in moliti za mir in se boriti na nek način za življenje, če pomislimo samo na slovenske razmere, kako je z zakonom o eutanaziji, ki sicer pod krinko nekega drugega imena skuša biti uveljavljen, je še kako potrebno, da na teh krajih, na teh energetskih točkah slovenskega krščanstva iščemo moči, da bomo spreminjali družbo na bolje.
Gospod Franci Petrič, najlepša hvala za ta poglobljen pogovor.
Hvala tudi vam in vsem, ki delate na Radio Ognjišče in nam ustvarjate lepo duhovno ozračje za praznik in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Marija nas sliši in nas uslišuje.